Pavisam nesen Minhenē bija iespēja kļūt par pirmo pilsētu pasaulē, kas sarīkojas gan vasaras, gan ziemas olimpiskās spēles. Taču cīņā par tiesībām rīkot olimpiādi 2018. Gadā tika zaudēts Dienvidkorejas pilsētāi Pjongčenai. Pēc tam, kad šī gada septembrī Vācijas olimpiskā komiteja izlēma pieteikt Minhenes kandidatūru atkārtoti, gan Minhenes pilsēta, gan blakus esošās Alpu kopienas izlēma sarīkot referendumu. Olimpisko spēļu oponenti norāda, ka vietējiem iedzīvotājiem nebūtu pieņemami ar starptautisko olimpisko komiteju noslēdzamo līgumu noteikumi par iespējamo zaudējumu sekšanu. Bet celtniecības darbi atstātu negatīvu iespaidu gan uz nekustamā īpašuma cenām, gan uz apkārtējo vidi. Lai arī spēles rīkotu starptautiskā olimpiskā komiteja, rēķinus maksātu vietējie iedzīvotāji. Minhenes mērs Kristians Ude gan norādījis, ka jau iepriekšējā pieteikuma laikā ir panākt vienošanās, ka iegūmi noteikti būtu lielāki par zaudējumiem. Jāpiebilst, ka pašlaik vēlme rīkot 2022. Gada Ziemas olimpiskās spēles izteikušas arī Ķīnas pilsētas Pekina un Zhengjiakou, Ukrainas pilsēta Lvova un Kazahstānas Almatī, kā arī dzirdētas baumas par iespējamo Polijas vai Norvēģijas iesaistīšanos šajā cīņā.